እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
በቲ ኣብ ዓለም ዝቃላሕ ዘሎ ንትግራይ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝተመረረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ቅድመ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ማሕበረሰብ ዓለም ንትግራይ ክሕግዝ ዝገብሮ ዘሎ መፀዋዕታ ንሉዓላውነትን ሓላፍነትን መንግስቲ እቲ ሃገር ዘነኣእስ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ካብ ፖለቲካዊ ረብሓን ዝንባለን ዝፀረየ ክኾን ይግብኦ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ዝምልከቱ ሓበሬታታት እውን ኣብ ሓቂ ዝተደረኹ ኣይኮነን ክብል ነቒፎም ኣሎ። ብዘካዚ ንሸውዓተ ማዕኸናት ዜና ዓለም ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ኣብ ቅልውላው ክፅብፅቡ ከም ዝፈቐደ ገሊጹ ኣሎ። ቢቢሲ፣ ሮይተርስ፣ ኤኤፍፒ፣ ኣልጀዚራ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ፍራንስ 24ን ፋይናንሽል ታይምስን እዮም እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትግራይ ዘሎ ኩነታት ክፅብፅቡ ፈቒደሎም ኣለኹ ኢልዎም ዘሎ። መጻኢ ዕድል ትግራይን ድሌት ህዝቢ ትግራይን ክንፅር ሃገራዊ ምይይጥ ከም ዘድሊ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ፔካ ሃቤስቶ ተዛሪቦም። ኣብ ሱዳንን ኣብ ትግራይን ዝርከቡ ግዳያት ኩናት ተዓዚቦም ዝተመልሱ እቶም ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅልውላው ኣፍልጦ ክህቦ ድሌት ከም ዘይብሉ ምዕዛቦም ኣብርሆም ኣለዉ። ብሰሉስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይን ኣብ ሱዳን ዝተዓዘብዎ ኩነታት ተመልኪቶም ኣብ ብራሰልስ መብርህ ዝሃቡ ሃቤስቶ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ከም ዘየለ ክሕሰብ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝንባለታት ከም ዝተዓዘቡን ኣብ ቅረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህብዎም ፀብጻባት ንሓድሕዶም ዝተገራጨው ከም ዝነበሩን ኣብሪሆም። እቲ መንግስቲ ፌደራል እውን ዕጡቃት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ተቆፃፂሮሞም ዘለዉ ቦታታት ዝምልከት ንጹር ስእሊ ዘለዎ ይመስለልን ዝበሉ ፔካ ሃቤስቶ ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸውን ከም ዘስግኦም ብምግላፅ ዝርብሹ ሳዕቤናት ከም ዝተዓዘብሉ ኣረድዮም። ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ ብምባል እውን እቶም ባሕልታት ትግራይን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ ዝንገረሎም መንግስትታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን የለውን ዝብልዎም ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሻቀልዎም ኣብሪሆም ኣለዉ። ኣብ ዓለም እቲ ብዙሕ ዝበሃል ቅልውላዊ ስደተኛታት ኣብ ምፈለምታኡ ንርኢ ኣለና ዝበሉ ሃቤስቶ ጉዳይ መጻኢ ትግራይ ብግቡእ ክፍተሽ ኣሎ፣ ድሕርቲ ሕጊ ምኽባር ድሌት ህዝቢ ትግራይ ክፍለጥ ኣሎ፣ ምክንያቱ መሪር ጽልኢት እዩ ዘሎ ክብሉ ሕብረት ኣውሮፓ ገዳሲ ዘበለ ሓገዝ ገይሩ ሃገራዊ ምይይጥ ክካየድ ክገብር ጸዊዖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ምኽባር ኢሉ ዘፀውዖ ተዛዚሙ ካብ ዝብሎ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝሓለፈ ውግእ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ራብዓይ ወርሑ ክመልእ ሰሙን ተሪፍዎ ይርከብ። ብሰንኪ ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝተወልዐ ኩናት ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደቱ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ወጥሪ ዘይተፈለየላ ካብ ዞባታት ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ሓንቲ ዝኾነት ምስ ክልል ኣምሓራት ተሰሓሐ ብዞባ መተከል ሕጂ እውን ወጥሪ ከም ዘይተፈለየ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጸብጻበቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሹመኛ ዝሽወመሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝረድኦ ኣብዝሓለፉ ሓሙሽተ ኣዋርሒ 500 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን እዩ ዝገልጽ። ወሃበ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ባባር ባሎች ወገኑ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝገድድ ዘሎ ወጥሪ ካብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ነጀው ብኣሸሓ ሰባት ከም ዝተሰደቱ ብምግላጽ ዛጊድ 7000 ሰባት ከም ዝተቐበለ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ቅርሕንቲ ክቆፃፀሮ ብዝብል ኣዋጅ ፅፅዋን ኣብ መፋርቅ ጥሪ ዝኣወጀ ኮይኑ እቶም ናብ ሱዳን ዝተሰደቱ ስደተኛታት ግን ካብ ጸላእቲ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ከም ዝኣተው ከም ዝዛረቡ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ሱዳን ካብቲ ተቆፃፂራቶ ዘላ መሬት ከም ዘይትወፅእ ኣፍሊጣ። ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፀአቶ መግለፅታት ሱዳን ብሳልሳይ ኣካል ተደፊያ ንኢትዮጵያ ከም ዝወረረት ትኸስስ ኮይና ብዝሰሙን ኣብ ዘውፀአቶ መግለፂ እውን ንሱ ደጊማ ሱዳን ሰራዊታ ካብ ዝሓዞ መሬት ምስ እተውፅእ ኢትዮጵያ ውሽጢ ደቃይቅ ንልዝብ ቅርብቲ ከም ትኸውን እያ ሚኒስትሩ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ዘሎ። ሱዳን ብወገና እቲ ሕጂ ኣምሊሰዮ ትብሎ ዘላ መሬት ብመሰረት ስምምዕ 1902 መሬታ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ውሳነ ሱዳን ንድሕሪት ዘይምለስን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝድገፍን ሕጋዊ ውሳነን ከም ዝኾነ እያ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣፍሊጣ ዘላ። ብዘካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርርብ ግድብ ህዳሴ ብዘይ ሕብረት ኣፍሪካ ካልእ ኣካል ክኣቱ ከም ዘይትደሊ ዝገለፀት ኮይና ሱዳን ብወገና ውዱብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦትን ዝርከቦም ኣካላት ክኣትዉ ድሌት ከም ዘለዋ እያ ገሊጻ ዘላ። ግብፂ ብወገና ንመርገፂ ሱዳን ከም እትድግፍ ሓቢራ ኣላ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።